valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçoj. Izraeli paralajmëron eskalimin e ofenzivës në rripin e Gazës. Presidenti Bush nuk ka lejuar bombardimin e Iranit, shkruan New York Times. Ukraina dhe Rusia pajtohen me praninë e monitoruesve evropian në pikat e furnizimit me gaz. Situata e sigurisë në Kosovë është e tensionuar, vlerësojnë ekspertë të sigurisë. Në emision shtjellojmë edhe çështjen e kurudhave në veri të Kosovës, problemet në shëndetësisë dhe përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve në Maqedoni, por fillimisht të bloku i lajmeve. Qyteti Gazës. Derisa luftimet ndërmjet ushtarëve izraelit dhe militantëve të Hamasit vazhdojnë në rripin e Gazës, Izraeli ka njoftuar se po shqyrton kanale diplomatike për përfundimin e konfliktit. Ministri i Mbrojtjes Ehud Barak tha se nuk ka kontradikta midis kursit të luftës dhe atij diplomatik. Ai nuk bëri të ditura detajet të aktiviteteve diplomatike, mirë po një këshilltar izraelit do të udhëtoi drejt Kairos për bisedimet të udhëhequra nga Egjipti rreth përfundimit të luftës. Së fundi 5 civil palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite. Izraeli ka deklaruar se ofenziva mund të eskalojë nëse nuk ndalen sulmet me raketa nga ana e Hamasit. Washington. Presidenti i SHBA-ve George Bush vitin e kaluar ka refuzuar kërkesën e fshehtë të Izraelit për të ndërmarrë sulmajror ndaj Iranit. New York Times se citon në kusht anonimiteti zyrtar amerikan se kërkesa ishte bërë nga kryeministri izraelit Ehud Barak, i cili kërkoi bombat kundër bunkerë amerikane dhe lejen për të fluturuar mbi Irak për sulmuar komplekset më të mëdha të uraniumit në Iran. Por zyrtarët lart amerikan të prirë nga sekretari i mbrojtjes Robert Gates e kanë sugjeruar Bushin se çfarëdo sulmi ndaj Iranit do të ishte jo efektiv. Kabul. Zënës presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden është zotuar për ndihmë afatgjate amerikane për Afganistanin gjatë një vizite në Kabul. Biden u takua me presidentin afgan Hamid Karzai, me cilin bisedoi për luftën kundër terrorizmit, si dhe rritjen e numrit të trupave amerikane, po ashtu për forcat afgane. Presidenti zgjedhur Barack Obama ka premtuar se do të përfundoj luftën në Irak dhe do të fokusoj përpjekjet ushtarake në Afganistan. Kiev. Ukraina ka nënshkruar dokumentin i cili lejon në rifillimin e furnizimit të Evropës me gazin rus. Kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko tha se ka nënshkruar protokolin pas bisedës me kryeministrin e Çekisë Mirek Topolanek. Presidenca e Bashkimit Evropian ka negociuar deri pas mesnatë me zyrtarët ukrainës për të lejuar kalimin e gazit rus për në Evropë. Rusia i ka dërguar Çekisë si presidencë e radhës e BE-s në shkrimin e marrëveshjes që monitoruesit evropian vëzhgojnë kalimin e gazit nëpër Ukrainë. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I kthehemi pjesës tematike të emisionit. Ekspert për çështjet e sigurisë në Kosovë, situatën e sigurisë e vlerësojnë si të brisht, një situatë tensionuar dhe lehtë eskaluarshme shohin në veri të Mitrovicës, ndërkaq rekomandojnë autoritetet e rendit që të jenë kujdesshme dhe të veprojnë me plane konkrete. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në Kosovë është delikate pas incidenteve të fundit të cilat kanë ndodhur në veri të Mitrovicës, kështu vlerësojnë ekspertë për çështjet e sigurisë. Eksperti Agim Musliu thotë se situata e sigurisë lehtë mund të eskalojë, sidomos në veri të Kosovës, pasi që, siç thotë ai, grupet e caktuara serbe bëjnë provokime të ndryshme.
Sigurinë e vlerësoj si të brisht, edhe pse kjo fjalë nuk kupton në vetë një pasiguri, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, që është përsëritur me vite me radhë dhe përsëritet edhe tash në kohëve të fundit me incidente të parashtura.
Edhe eksperti tjetër Florian Çehaja thotë se situata në Kosovë është e qetë, por e brisht.
Janë kështime që vijnë nga strukturat paralele, pra një struktura paralele në veri, infiltrimet e Ministrisë së Punëve Brendshme të Serbisë, që është i pranishëm atje, dhe shërbimi inteligjent BIA, do të thotë është i pranishëm dhe sipas mendimit tim i kontribon destabilizimit të situatës në veri, por jo vetëm në veri, kjo mund të ketë konsekuenca edhe në enklava të tjera.
Në veri të Kosovës, situata e sigurisë dhe përfaqësuesit e KFOR-it e kanë cilësuar si të tensionuar. Ata madje kanë thënë se atje ka grupet e caktuara të njerëzve që duan të shkaktojnë dhunë dhe tensione, ndërsa incidentet e fundit i kanë quajtur si të izoluara. Nga ana tjetër, eksperti Musliu konsideron se autoritetet e rendit, si vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, në veri të Mitrovicës duhet të veprojnë me një kujdes dhe plane konkrete.
Policia e Kosovës duhet të ndjek hap pas hapi dhe të formuloj dhe të përpiloj planin operativo-taktike me vëmendje dhe gjithmonë në bashkëpunim me misionin e ULEX-it dhe të implementoj ato hap pas hapi dhe mendimin e KFOR-it. Kishte qenë mirë që mbas një kohë të caktuar, kur qetësohet pak situata, këto forca të KFOR-it të zaventsohen me policinë e Kosovës, por jo me prezencë të rëndë ose me prezencë masive, por me mas operativo-taktike.
Për ekspertin Çehaja, situata e sigurisë në Mitrovicë edhe për një kohë të gjatë të jetë sfidë për të gjithë mekanizmat që veprojnë atje.
Në rastin konkret tash ne kemi ULEX-in dhe ajo shumë varet nga një kancer ose ta quajmë nga një problem që është në rrugë të BE-së, që është vendimore, do të thotë ata i varen vendimores në nivel politik. Kështu që unë shoh vështirësi sa i përket reagimit të tyre për shkak të implikimeve politike dhe për shkak të hezitimit të disa shteteve që të veprojnë edhe në mënyrë më të ashpër për menjanimin e këtyre strukturave dhe për rivendosjen e rendit të ligjit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës pranojnë se nuk mund kontrollojnë ende një pjesë të kurudhës që gjendet në pjesën veriore të vendit. Te Ministria e Transportit thotë se çështja e kurudhave në veri nuk mund zgjidhet ndaras nga problemi i veriut si tërsi. Kronika Albana Isufit.
11 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, autoritetet qendrore nuk kanë nën kontroll veriun e me këtë dhe shumë sfera të qeverisjes. Që nga muaji mars, kur serbët uzurpuan stacionin e kurudhor në Zveçan, e kurudhat e Kosovës nuk kanë kurfar kontrollin mbi gjithë shiritin e kurudhor që gjendet në veri. Drejtori i hekurudhave Gjevat Ramosa e konfirmon këtë.
Ne që nga marsi nuk e kontrollojmë atë linjë hekurudhore, do thot nga Zveçani në Leshak. Kem kërkuar nga un miku që të intervenon dhe ta merrnë mbi kshyrja linjë hekurudhore, ajo nuk e ka bën miku. Kem kërkuar nga KFOR-i në atë kohë që ta merrnë mbi kshyrja linjë hekurudhore, mirë po për fat keq nuk ka rezultuar me sukses.
Në kohën kur hekurudhat e Kosovës kanë qenë mbi kshyrjen e Unmikut, komision ka pasur një marrëveshje me qeverinë e Serbisë për transportin e udhëtarëve. Kështu trenat serb nuk kanë mundur të hyjnë në territorin e Kosovës veçse deri në Leshak, që gjendet në kufirin verior. Atje ka pritur treni kosovar i cili ka bartur udhëtarët që vinin nga Serbia deri në fushë Kosovë. Por tani sipas Ramosaj, trenat serb shkelin lirshëm territorin e Kosovës pa marrë leje nga autoritetet.
Nuk ka hyrë vetëm javën e kaluar me trenin nga Serbia. Treni nga Serbia
Ministria e Transportit, e cila është përgjegjëse për rekurudhat, nuk ka ndonjë plan të veçantë për zgjidhur këtë çështje. Këshilltari i ministrit Mevluden Krasniqi thotë se rekurudhat nuk mund të ndahen nga problemi i sitërsi i veriut.
Besoj se qeveria bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, gjithsesi me vendosjen e ULEX-it, do të fillojë që ky proces të jetë pozitivisht dhe të edhe transporti e kurudhor i kthehet normalitetit.
Në anën tjetër, drejtori Gjevat Ramosa i shpjegon se autoritetet ndërkombëtare nuk kanë bërë ndonjë lëvizje në zgjidhjen e problemit të transportit hekurudhor. Në fillim të muajit mars, kreu i bordit ekzekutiv të hekurudhave të Serbisë Branislav Ristivojević kishte deklaruar në Mitrovicë se Serbia ka marrë kontrollin mbi infrastrukturën hekurudhore, përkatësisht linjen Leshak-Leposavec-Slatine-Ibrit-Zveçan. Nga kjo kohë, punëtorët serb të hekurudhave kanë shpërfillur urdhrat e drejtorisë së hekurudhave të Kosovës. Marrja e hekurudhave nën kontroll në veri të Kosovës ishte një ndër veprimet e shumta që serbët e Kosovës i bën në bashkëpunim me qeverinë serbe që pas shpalljes së pavarësisë. Qeveria serbisë që nga ajo kohë ka sforcuar strukturat e saj paralele në pjesët e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër i madh i kosovarëve, për shkak të shërbimeve jo të mira mjekësore, detyrohen t'i kryejnë ato jashtë vendit. Njësit e sektorit të shëndetësisë thonë se një strategji jo mirë në shëndetësi po u kushton qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos ofrimi shërbimeve mjekësore efikase, mungesa e mjeteve për kryerjen e operacioneve të ndryshme, si dhe mungesa e stafit profesional mjekësor, sipas autoriteteve kosovare ka bërë që një numër i madh i pacientëve kosovar të kërkojnë shërim jashtë vendit. Tilir Tolaj, ekspert i shëndetësisë, konsideron se fakti që një numër kaq i madh i banorëve të Kosovës kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit tregon për shërbimet e dobëta mjekësore të cilat ofrojnë qendra spitalore në Kosovë.
Është një shenjë jashtëzakonisht alarmuese për gjendjen e sistemit shëndetësor në Kosovë, po edhe për një autoritet dhe për një besim të ndërsjellë në mes të mjekut dhe pacientit, apo në mes të pacientit dhe mjekut.
Zotri Tolaj thekson se me një përzgjedhje jo adekuate, ashtu si të stafit udhëheqës në institucionet qeveritare të Kosovës për shëndetësi, dhe me një përzgjedhje jo adekuate të strategjisë zhvillimore të sistemit shëndetësor, Kosova është në një situatë shëndetësore të mjerueshme, ku mundësia për të ofruar shërbime kualitative është minimale.
Burgosit e fundit të mjekëve kanë bërë që ky besim edhe më tepër të rënohet, të rrëdhëmisht me këtë do duhet një kohë shumë e gjatë që ky besim tash të kthehet.
Zotri Tolaj vlerëson se me këto politika të cilat janë krijuar në sistemin shëndetësor, do të ketë një rënje të kualitetit të shërbimeve shëndetësore dhe rrjedhimisht si pasojë kësaj, do të kesh shumë pacientë që do të shkojnë jashtë Kosovës për trajtim. Në anën tjetër, Skender Berisha, këshilltar për media në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon se rastet më të shpeshta të kosovarëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit janë rastet të cilat është e pamundur të trajtohen në qendra spitalore të Kosovës.
Pamundësi të sistemit shëndetësor kosovar që për kujdeset për operacionet komplikuara edhe të pamundshme, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan, ato dërgojnë jashtë vendit në spitalet e specializuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka bërë gjitha përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale që do të bëhen me 22 mars. Zëvendës kryetari i komisionit Supi Jakupi tha për Evropën e Lirë se këto zgjedhje janë test për të ardhmen e vendit. Raporti Yusuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i përgatitur për organizimin e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale që tashmë janë caktuar të mbahen më 22 mars. Javën e ardhshme pritet të përcaktohen afatet që kanë të bëjnë me dorëzimin e listave dhe fillimin e fushatës elektorale, tha për Evropën e Lirë zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi.
Në hënë dhe të miratojmë, dhe më thënë, në fatet e sakta se kur dhe duhet bëhet shqyrtimi listeve zgjedhore në për njësit zgjedhore, pastaj kur kandidatet dhe duhet apo partit politike që duhet dërzuar të Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe Komisionit Komunale, dhe më thënë, listat për këshiltar komunal, për listat për kryetar të komunave dhe listat për kryetar të shtetit dhe gjitha tjera afate dhe për fushatën para zgjedhore se kur fillon dhe kur dhe tjetë e heshtja para zgjedhore.
Tha zoti Jakupi duke shtuar se në këto zgjedhje do të ketë edhe ndryshime në strukturat e këshillave zgjedhore. Për dallim nga e kaluara, këto trupa zgjedhore do të jenë të kombinuara me përfaqësues të administratës shtetërore dhe të partive politike në pozitë dhe opozitë, ndërsa ende nuk dihet nëse do të ketë ndryshime në komisionet komunale, që po ashtu luajnë një rol të rëndësishëm në procesin zgjedhor.
Se përket kësaj çështje, ne kësaj jave do të marrim qendrim se çka do të bëjmë me komisionet komunale. Ne do të mendojmë se a do të shkojmë edhe me zgjedhje të reja edhe në komisionet komunale zgjedhore, apo do të vazhdojmë apo do të rikuptojmë vetëm shprastirët se cilët kemi, ende nuk kemi qendrim të saktë.
Tha zoti Jakupi, sidoqoftë zëvendës kryetari i KSZ-s vlerëson se zgjedhjet e marsit janë shumë të rëndësishme për vendin, andaj edhe si pas ti të gjithë duhet të angazhohen që ato të jenë të lira dhe demokratike.
Kjo është në të mirën e gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe për vetë shtetin, prandaj unë mendoj se duhet të lejmë fjalët, por duhet të tregojmë me vepra. Kështu presim nga ne të gjithë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këti edicioni. Izraeli paralajmëron eskalimin e ofenzivës në rrjetin e Gazës. Presidenti Bush nuk ka lejuar bombardimin e Iranit, shkruan New York Times. Ukraina dhe Rusia pajtohen me praninë e monitoruesve evropian në pikat e furnizimit me gaz. Situata e sigurisë në Kosovë është e tensionuar, vlerësojnë ekspertët e sigurisë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 16:00 dhe 21:00. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.